Já, komið þið sæl og verið velkomin í vísindaþáttin hér. Björn Berg og Sævar Helgi heilsa ykkur í dag.
Loksins aftur.
Já.
Mættir aftur.
Eftir smá pásu en í dag ætlum við að ræða eins um stjörnuhimininn og stjörnufræðina og síðar í þættinum síðan kannski að opna þess fyrir síman og svo ætlum við nú að gefa hérna bókina eftir mannin sem að tekur viðtölu við framliðna og gulnum stjörnuspeking. Nei, við kannski gerum það einhvern veginn setna, en ekki núna.
Eða bara aldrei.
Já, eða bara aldrei.
Plöggum ekki svoleiðis hluti.
Nei. En það er núna því miður er allskýjað akkurat núna þessa stundina og var í gær en við vorum nú ansi heppnir með nokkra daga í röð.
Já.
Þar sem var nýstín skuldirindar en algjört logn og alveg heiðskýrt marga daga í röð, allavega hér á suðvesturhorninu, og þá gætu menn og brugðu sér aðeins út með stjörnu sjónungan.
Heldur betur, kjöra aðstæða til þess að gægjast til himins. Það voru margt að sjá, fyrsta leiðum alltaf var tunglið áberandi á lofti og það var hérna fullt á þriðjudeginum sunnudeginum í síðustu viku,
minnum. Já, getur passað, já.
Og það hefur þarlandi verið bjart og fallegt á himninum síðustu dag og alltaf gaman að skoða það, sérstaklega þegar það er minkandi eða vaxandi. Já. Það var alltaf minkandi núna, svo eru fullt tungl aftur núna 21. desember og það verður nú skemmtilegt þegar það verður, þannig að það verður almyrkvi á tunglinu.
Akkurat.
Hann sést morguninn og
ég vona... Við þurfum útskýra aðeins hvernig það gerist.
Já, ef ekki, koma það bara því og eftir.
Jú, gera það.
Mars fara yfir hvað er á himninum.
Já.
Annarlega kvöldin hefur fólk tekið eftir rosalega bjartri áberandi stjörnunni síska á suðurhimni, sem er Júpiter. Og ef þið þekki þér rétt, þá þú búin að kíkja á hann í sjónauka, þekki?
Já. Og hérna, ég reyndi að tóki nú stjörnusjónauka meira sem með mér í vinnunan daginn, þannig nú skemmtilegt að á efstu hæð hjá mér í vinnunni er stórt og mikið glerherbergi, sem er svona, þráttur er ekki, allt ekki alveg jafn. Gott að horfa út og ég hélt en hérna tók með mér um morguninn einu sinni og sýndi starfsmönnum Venus.
Já.
Og hann sá svona þokkalega en það sem náttúrulega áhuga verður hann er að hann er náttúrulega ekki fullur, hann er runnið eins og tunglið.
Hann er
maður sér hann stundum ekki fullan.
Akkurat, þannig að hann er nær sólinni og þar alvegandi horfi á mismunandi hotn upplýst hjá honum.
Já.
Sjáum hann alltaf aldrei þegar hann er beint á móti okkur eða jörðinni, þá er hinn hliðin upplýst frá okkur séð.
En ég hef heyrt frá sumum að þeir halda þetta sé sama stjarnan að kvöldu og morgna hjá.
Já, það er einmitt, kannski ekkert skrýta því hún er alltaf svipum stað og er svona ekkert ósvipa björt, en reyndar er Venus bjartari og er auk þess núna, ég held hún verði, mér minnur hún verði björtust núna annan desember.
Já.
Maður sér einhvern muni sjálf sér frá því að hann var í dag eins og eða síðustu dag og aftur annan, en það eru örlítið munur og þetta er svona eins og það er alltaf bjartasta fyrirbæra á himninum fyrir utan sólirna og tungli og svo stöku halastjörnir sem annars lagið kíkja til okkar. En nei, þetta er ekki saman fyrirbæri. Venus er morgunstjörna núna og kvöldstjörnan okkar er þá Júpiter, og Júpiter er sestur þegar Venus kemur loft eins og nokkurn einn, þannig að á suðurhimni eða suðausturhimni á mótnana sést Venus. Það er rétt hjá raunum stjarnar sem heitir Spíka, við bjartast að stjarnan í stjörnumerkinu Meyjunni. Já. Og kannski svona stefnur klukkan 2 frá Venusi, og var margir tekið eftir svo reyndar veltið fyrir sér hvað áskupan þetta væri. Svo það er rétt fyrir ofan, þú ættir endilega að taka sjónungan aftur meðri vinnina, vegna þess að rétt fyrir ofan Venus er önnur stjarnar frekar tiltölulega björt, svona er bjartast að stjarnan þessi ákveðnu svæði og það er Satúrnus. Þannig að fólk getur sko hringana hefa þá nú góðan sjónunga til.
Já.
Og það er ekkert mál, bara 50 sinni stækkun í svona litlum sjónungi, eins og til dæmis Galileo sjónungana sem voru gáfu nú öllum og eru margir af öllum skólum á landinu.
Já.
Það er alveg leikandi eftir að sjá hringana.
Já.
Þannig að þetta er margt að sjá heiminum og sérstaklega fallegar þessu björtu stjörnum sem hafa prýtt heiminin núna undanfarnar vikur.
Já, nákvæmlega.
Heldur betur.
Og nú sjáum við hringana talsvert betur en á svipum tíma síðast ári.
Já.
Þegar við sáum hringana í rauninni á rönd.
Akkurat. Ef fólk var svo heppið að sjá Satúrnus í fyrsta skipti í fyrra,
já,
þá sá það hringana þegar þeir eru hvað tilkomið minnstir.
Já.
Og það er þegar þeir eru rönd, þar sem við horfum beint eða þvert á þá. Og því þá eru svo svakalega þunnir að þeir náðast hverfa.
Já.
Sjónum okkar þegar þeir það súper undir. Og Galileo náttúrulega velti þessu mikið fyrir sér sjálfur því hann upplifði þetta og sagði sem svo að velti fyrir sér hvort að Satúrnus hefði étið börnin sín og vísaði það náttúrulega til goðsögunar um Satúrnus sem át börnin sín er mitt, það er Krónos. En núna er hallinn byrjar að aukast aftur og þá förum við að sjá annarkvort undir eða ofan hringana, ég man bara ekki hvort það var núna. En þá eru hringarnir tilkomið mestir, þá eru það bjartastir og hérna, svona öldast fyrir okkur að skoða þá. Og það er best að gera það á mótnana, bara vakna snemma 7-8 á mótnana þegar bæði Venus og Satúrnus er hátt á lofti.
Já.
nota til dæmis stjörnukort mánaðari sem maður alltaf á vefnum okkar ef að fólk eru vandræð með að finna reyndar ætti ekki verið vandræð með að finna vinur því hann hún svo björt og satt hún þar rétt fyrir ofan en fólk getur alltaf að sótt svona stjörnukort til þess að hjálpa sér að læra heiminn og átta sig á hvað hitt og þetta fyrir bara heitir
Já.
Og svo bara út með sjónunga neða hans sjónunga gá hvað sést
akkurat sá ég rétt um daginn og Orion aftur mættur á svæði stjörnumerki sem vantaði svolítið og ég fór með félaga minn sem að um daginn sem að var að fara í fyrsta skipti í stjörnuskoðun.
Já.
Mér langaði svo sínu sverðþokuna í Orion en þá var Orion ekki komin alveg nóg
að
hátt.
Nei, Orion kemur upp eða er svona farin að birtast upp á himninum með minnir bara skömmu eftir 8 og þá fer að sjá fyrstu stjörnunar sem Betelgeuse og Saif. Þannig að efstu stjörnunar í sikkoru öxlinni á Orion. Já. Og svo bara fer Orion hærra loft og svona undir minnettir hann komin nokkuð vel á loft, þannig að það sé hægt að skoða sverðþokuna sem er þarna, hangir úr beltinu eða fjósakonunum, niður úr og það afskaplega falleg þoka þannig að ekki skrítið að félagin vildi skoða hana
Nei, en það sem við sáum þó þessari stjörnuskoðun, þegar við vorum að leita Andrómedu stjörnuþokunni var halastjörna og nú, það hafa nú ákveðna ræðilega séðan aðeins betur en við tveir félaginir vegna þess að það búið að fara þangað bara sendi ferð og það búið að safna þetta einhverjum myndum og svona rýna aðeins í þessa halastjörnu en við þekkjum hann aðeins betur í dag
Já, það geimfarið Deep Impact sem flaug fram hjá halastjörnunni Hartley 2 sem úr það vísa til 5. daginn 4. november núna síðislegin og flaug fram hjá þessari skrýtnu halastjörnur aðeins 700 km fjarlæg þannig að hann frekar svona tildur er nálægt reyndar kannski til samanburða þá geimfarið hann svona yfirleitt í 300 km hæði við jörðinni þannig að þetta var svona tvöfalt lengra frá yfirborði halastjörnunar en geimfarið er yfir jörðinni svona ef að fólk fær einhverja grein fyrir vegalindinni þessi halastjörna er frekar lítil hún ekki nema 1,5 km sískaði þörmál sem er þýðir að þetta eitt minnsta fyrirbæri sem menn hafa heimsótt hingað til í geimnum og flest þau fyrirbæri sem skoða eru talsvert stærri kannski nokkrir kílómetrar í þörmál og það stærsta var enda flogið fram hjá því fyrir á þessu ári það var annað geimfar sem er leið til annarrar halastjörnu geimfar er Rosetta flogið fram hjá smástjörnu sem myndir Lutetia það er risastórt smástjörnu stærsta smástjörnu sem við heimsótt hingað til en svo við förum ekki allt og langt frá þessu þá er þessi halastjörna mjög skrítin hún hérna lítur nokkurnin út eins og hundabein að neta eða eitthvað slags en minni helst á það og svona á sitthvorum enda beinsins eða halastjörnunar er fullt af einhverjum hnullungum að þér virðist og svo svona slétt svæði miðinni og menn telli þetta sé eða stafa af því að það eru mismunandi frá svæðinu miðinni berist vatn aðlega vaskufa en hitt skilja eftir sig einhvers konar koldíoxíð ég þekki nú ekki alveg hvernig þetta allt saman fungerar en það á vist að vera aðalástan fyrir mismuninum þetta ekki góð útskýring, ég veit hvað en þetta hefur eitthvað að gera með efnasamsetninguna og mismunandi þarna í gegn þegar geimfari flaug framhjá þá lenti það svona í skafreiningi eila það kom svo mikið efni frá halastjörninni og þetta er aldrei í fyrsta sinn sem að menn sjá akkurat algjörlega þá staði þar sem strókarnir koma út og það sást að þessum myndum annars að skoða þessum myndir inn á stjörnuskoðun.is finna þar bara fréttir og eldri fréttir eða fréttasafn en þetta var ekki svona haglél heldur meira svona eins og hundslappadrífa eða eitthvað slíkt svona rosalega laust í sér og þunnt einhvern veginn en samt stóri hnullungar sem mjög lausir hnullungar sem bárust frá halastjörnunni þegar þeir flugu framhjá en hún var ansi flott á himninum
Já, hún var það hún var en halið var nú ekki meira áberandi en það að ég áttaði mig ekki á því að ég væri að horfa halastjörnum þegar ég sá hana vegna þess að þarna var bara stjarnar með hjúpi kringum
Já, bara bómullar nöðri
Já, bara bómullar nöðri, akkurat
Já, það er kannski áttari líka á því af hverju maður er nafnið Charles Messier á hvað að skrásetja allir þessi fyrirbæri sem myndi að ná í mitt halastjörnum á átjöndöld var franskur stjörnumfræðingur sem hét Charles Messier hann á sögu öllum sem nöfnum sem við mátt vísa til M31, M42 og svo framvegis að hann skrásetti öllu fyrirbæra himninum sem myndu á halastjörnur þegar þessi fyrirbæra voru skoðið með sjónauka og þessi halastjörna síndi okkur nú alveg greinilega hvers vegna hann gerir þetta því hún leit út bara alveg eins og einhver vetrarbraut fjarlæg eða eitthvað svo leis
Já,
það ferist rættir himnin
Já, þetta leit ekki út fyrir að vera halastjörna
Nei, alls
ekki svona í þessari eðlu mynd sem að þekkir þær
Það hafði ekki þennan tilkomið mikla hal eins og margar aðrar með svo frægustu gíra en það eru bara hann er rosalega lítil og gefur ekki mikið efni frá sér og svona, hann skilur eftir sér hala bara hann er svo þunnur, takjum all eftir hann þannig þetta er
svona helst á hinnum akkurat núna
já, að halastjörna sérst er ekkit sérstaklega vel núna hann er farin að fjarlægast okkur talsvert og ef alla sérst
En við þurfum að taka okkur stutta pásu hér og hleypa á auglýsingum. En eftir auglýsingar þá ætlum við að opna hér fyrir síma hjá okkur. Þannig að ef þið hafið áhuga að bjalla inn og spjalla stjörnufræðina, stjörnufræði eða stjörnuskoðun, þá er bara að gera hringja sími hér 588-1994. 588-1994. En við ætlum að fara í auglýsingar.
Kopsalat. Betra á metro.
Til sjávar og sveita. Opið klukkan 11 til 19 mánudaga til laugardaga. Opið 13 til 18 sunnudaga. Til sjávar og sveita Ögurhvarfi 2 Kópavogi.
Nýsköpun í miðri kreppu. Duftlökkun með vistvænum efnum og flesta málma MDF og spónaplötur. Duftlökkun gríðarlega slitsterk og umhverfisvæn lausn. Athugið nýtt heimilisfang. Duft.is Héðinsgötu 2 Egiðin frá Köllunarklettsvegi. Sími 5 12 44 60 5 12 44 60
Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi. Sími 564 1400 Bravilor.is
Gull, gull, gull. Ég, Magnús Steinþórsson, gullsmíðameistari, kaupi gull, gamalt gull, nýlegt gull, brotagull, einnig tanngull, sem sagt allt gull. Leita til sérfræðing svo fáið góðar, fróðlegar og faglegar upplýsingar. Ég í Pósthússtræti 13 við Austurvöll, opið alla virka daga. Upplýsingar í síma 699-8000, 699-8000. Verið velkomin.
Komin tími á skólplagnirnar? Ekki bíða þar til það orðið of seint. Við hjá Proline endur nýjum skólplagnir án þess að brjóta upp veggi og golf eins og hefðbundar aðferðir fela í sér. Við beitum hátækni aðferðum við að endur nýja lagnirnar að innan. Bjóðum núna upp á fría myndun og ástandsskoðun til áramóta. Proline sími 571-0300, 571-0300. Verið viðbúin vetrinum. Spitzvegarits, Spitzvegarits. Náttúru hóstasaft unnur úr selgraslöfum fyrir hósta og hæsi. Slímlósandi, hágæða vara. Fæst í apótekum og þinni verslun seljabrutt. Ferskir vindar að bættri heilsu. Nýtt á Íslandi. Heilsuhótel Íslands Ásbrú Reykjanesbæ. Fyrirbyggjandi, nærandi og fræðandi dvöl. Gullið tækifæri til að breyta lífstíl og hlaða sig orku. Einstakt helgar tilboði nóvember, þrjár nætur aðeins krónu 29.900. Heilsuhótel Íslands sími 5 12 8040, 5 12 8040. Sjá nánar heilsuhotelið.is.
Nú fékk Anna Theo margskipta glerið aftur gullið. Glerugnaverslunin Sjónarhóll býður þér ávallt hámarsgæði á lámarsverði. Sjónarhóll Hafnarfirði, sjónarhóll.is.
Sykurveiðarinn Sjúkoblokk hentar öllum sykursjúkum sem almenningi. Brennið fituna strax, stöðvið sykurinn og kolvetnið áður en að verður að fitu. Betri apótekin, maður lifandi. Soloheilsa.is
Aðalverstaði auglýsir. Sindu runn á bílum þínum. Láttu aðalverstaði fari við bílinn. Fáðu betri þjónustu og betra verð. Aðalverstaðið Malarhöfða 2.
Útvarpsaga á Suðurlandi. FM 99,1
Já, komið sæl eftir. Þið eru að hlusta á vísindatháttin hér út upp í sögu. Við erum hér Björn Berg og Sævar Helgi og við munum nú opnað síma hér eftir smá stund. Pínulítið svona tætlega rörulegar en þessi smá stund þá opnar hjá okkur sími hér 588-1994. En Sævar, það var verið að finna eða var að finna sem daginn yngsta svarthol sem fundist yfir á himninum og það nú kannski ekki eins ungt og maður talar yfirleitt þegar maður nefnir eitthvað sér ungt en það 50 miljón ára gamalt.
Já. Þetta í fyrst, mann kannski sá náttúrulega ekki sjálf svartóli sjálft.
Nei, mann sá náttúrulega ummerki það.
Já, svartóli varð til þegar að stjarna sprakk í vetrabraut sem heitir M100 og í 50 miljón ljósar á fjarlægð í stjörnumerki sem heitir Berenike Hattur og sést nú frá Íslandi. Svo þessi sprengistjarna sprakk sem sagt árið 1979 og myndaði í kjölfar svartól. Já. Þar þegar stjörnuna deyja þá skilja rannakort eftir sig nifteindastjörnu sem er sennilega algengari í niðurstaðan og eða geta svartól í einhverjum tilvikum
og eða hún sprakk öllu heldur fyrir 50 miljón árum
en já, ljósið var náttúrulega 50 miljón árum leiðin og við sjáum ekki sprengingunni fyrir 1979 þá loksið spersta til okkar og við vitum að stjarnan hann var að springa þannig að svartólið er náttúrulega löng fyrir löngu orðið til svona í raunveruleikunum en náttúrulega bara í okkar svona tímakerfi var þetta náttúrulega til fyrir 31 ári síðan
akkurat.
Og á þessum stað þar sem stjarnan sprakk finna menn merki mikla og sterka röntgengeislu.
Já.
Og það er yfirleitt mikil og sterk röntgengeislun í kringum svartól vegna þess að þegar svartóli myndast í svona sprengingu þá var hann yfirleitt að éta efnið sem hún sem var í upphaflegu stjörnunni sem byrjar snúast í kringum svartholið snúast ógnar hratt og hitnar þarlendi gefur frá sér mikla og sterk og geislun og hana hægt að mæla og greina með svona tiltöla einföldum hætti að góðum græjum öllu heldur og þetta tókst mönnum að gera með Chandra röntgen geimsjónauka sem NASA á og vilja þá þarlendi meina stjörnufræðingar að þarna sé yngsta svartholi sem við morðum vitni að vera til getur vel verið að það við þegar bara fyrir nokkur þúsund árum eða nokkur hundra árum eða tíu árum síðan þess vegna einhver stjarnasprungi í vetrarbrautin nokkar og nú ljósum bara leiðinu með þar upplýsingar að það hafi stjarnasprungið og við fáum ekkert auðvitað því alveg strax
og það væntanlega okkar einustu mínútu að myndast svartól stærðurinn að svartólum
öllum það örugglega, það svo margar vetrarbrautir í öllum alheiminum og ansi margar stjörnir þannig að þetta hlýtur að vera svona tiltölulega daglegt brauð í sjálfum sér í alheiminum en þetta merkilegt af því að þetta svona í nágrenni vetrarbrautarinnar okkar þetta 50 milljón ljósára fjarlægð en alheimurinn svo stór að þetta samt bara svona eins og hérna Reykjavík og kannski Keflavík eða eitthvað bara svona næsta nágrenni við hérna við okkur
en talandi næsta nágrenni við okkur við vorum að fá nýjan félaga inn í ja allavega það, í fyrsta skipti var að finnast pláneta í kringum sól eða stjörnu sem að á uppruna sinn í annarri vetrarbraut. Það nú svolti sést Það tvær spurningar þarna. Það annars vegar hvernig menn fóru að þessu síðan hins vegar hvernig fer sól að því að ferðast á milli vetrarbrauta.
Já. Okay. Allar stjörnurnar sem við sjáum á himninum tilheyra risastóru kerfi sem inniheldur kannski 100 til 200 milljarða stjarna. Og þetta risastóra kerfi hefur gífurlega mikinn aðdráttarkraft þannig að það togar efni til sín sem fyrir utan vetrarbrautin okkar og fyrir kemur að hún vetrarbrautin okkar gleypir aðrar svona dvergvetrarbrautir og aðrar minni og hún hefur gert það bara frá upphafi væntanlega og nú ennþá að því og þá kallast svona þá finnum við ákveðna stjörnur sem eru allar svona kannski ekki dósibar nokkurnir á sama stað með svona ferðast í ákveðna áttu svo leis þannig getur átt okkur því að stjörnurnar eru rættur ekki eitthvað starra annars staðar. Það eru svona alveg skjön við það sem er alls starra annars staðar í kring. Og fyrir einhverjum 6 til 9 milljörðum ára þá barst eða þá át vetrarbrautin okkar dvergvetrarbraut og ein stjarna úr þessari dvergvetrarbraut hefur greinilega innihaldið greinilega haft sólkerfi og svo beindu menn sjónugunum sínum að þessari stjörnu og fundu þar merkjum það að þarna væri reikistjarna í kringum þessa sól. Þannig að hvað segir þetta okkur í sjálfu sér reikistjörnur í öðrum sólkerfum eða öðrum vetrarbrautum, ekki neitt í sjálfu sér en það sem að er merkilegt við þetta er að hérna, stjarnan búin að gangi gegnum svona já, hún er að við það að deyja hún búin að gangi gegnum fyrstu stig endalók síns þannig að hún búin að þennist út gleypa vantarlega innri reikistjörnur þessa upphaflega sólkerfis og hefur einhverjum ástæðum einhvern veginn togað þessa reikistjörnu sem gasrisi ekkert ósvipaður Júpíter innar þannig að nú þessi reikistjörna tiltölulega nálægt og verður sennilega gleypt einhvern tímann í framtíðinni þegar hún þenst aftur út og verður að síðan hvítum dverg á lokum og
hvernig nú veit ég ekki hvort þú getur svarað þessu það alltaf gaman að henda þannig spurningu fram hvernig með lofthjúp á svona plánetu svona gasrisa þegar plánetunni komið þetta nálægt sólinni, fýkur hann ekki burt eða
Já, það verðist ekki að gerst í þessu tilíki allavega ekki öllu leita með þessu en það svo sem erum að segja til það því að við hefum ekki séð reikistjörnuna sjálfa svona beint menn hafa bara greint óbein áhrif sem hún hefur á móðurstjörnuna þar sé að þegar hún snýst í kringum hana þá togar hún örlítið í hana þannig hún vakkar ekki setja fyrir þeir með sleggjukastara og togar sleggjan í mannin sleggjukastara þannig að hann vakkar svona í kringum einhverja massamiði sem er á milli kastarans og sleggjunar þannig finna menn þessa reikistjörnu til dæmis með rosalega öflugum mælitækjum sem ESO sem stjörnustöð Evrópulanda og Suðurhveli Reka og ég hann í Chile og þetta eru svona nokkurnin þau örlög sem býðu okkar sólkerfis því sólin okkar ekkit svona ósvipuð þessari hún á eftir að þennist út og gleypa innra sólkerfi sennilega sem er þá Merkurius, Venus, jafnvel jörðina og þá meðan kannski endar þetta einhvern veginn svona hjá okkur þannig að það gaman að reyna að sjá örlög okkar eigin sólkerfis fyrir
en svo mísan hvernig sólir deyja það fyrir svolítið eftir massa þeirra hvað verður þær þegar þær klárast þegar þær eru búnar að brenna og það líka áhugavert að núna náttúrulega sólin okkur búin að brenna eðlilega en síðan þarf hún að skipta eldsneiti þegar það sem hún brenna núna verður uppurið og síðan þenst hún út og svo spurning hvað gerist þegar hún fellur saman stundum bara þetta saman og verða litlum dvergum og þá er því bara lokið en er massa meiri stjörnu geta til þess að orðið að svartólum með því?
Jú, þau myndist að mitt aðan á sprengistjörnu þá voru það allra massa mestu stjörnuna sem deyja með mestu lóturum þar sé að það springa og það lifa líka skemmst
Já.
Það svo mannfólki sem þykast lifa verið vantilega skemmst
Já
Það voru mjög oft þannig allavega en sólin okkar, hún ekki nú massa mikil til þess að springa þannig að hún á eftir að deyja svona frekar hægum og rólegum döða hún á eftir að þennist út eins og við sögum alveg svo þessi stjarnar sem við vorum að tala um gleypa innra sólkerfið og svo á hún eftir að hrynja saman eða detta svona að skilja ystu lögin eftir
Já.
Og mynda fallega hringþóku
okay.
þá gömlu lögin bara úr sólun okkar allt efnið
og það eins og menn geta að sé í hörpunni
Já.
Stjörnumerkinu, mjög fallega hringþóku það
heldur betur hún heitir líka M57 því hún lítur ekkert ósabúti eins og alla stjarnar svona einhver allavega en hún er daugur þókublettur og þar í miðjunni á þeirri þóku er hvítudvergur sem Já. Er það sem sólun okkar mun skilja eftir hvítudvergur stjarnar sem kannski í upphafi 100.000 gráða heit þetta sem kjarninni í gömlu sólunni sem Já. Var og svo kólnar hann bara smám saman eftir því sem tíminn líður og verður að lokum að svörtum dverg hins vegar engin svartu dvergu til í alheiminum því alheiminum ekki nóg gamall til þess að svo hafi orðið þannig að þetta eru samt þau örlug sem býða sólurinn okkar þannig að eftir kannski 100 miljard ára þá eru sólun okkar búin að kasta efninu frá sér sem sem svo við og jörðin sólun gleypi jörðina alltaf bræður hún efnið og hérna við verðum bara aftur stjörnuríki sem við uppalega mynduðumst úr og svo skilar hún öll því ríkin aftur og úr þessu efni geta aðra sólir og reikistjörnu myndast og jafnvel annað líf þannig að við það líf eftir dauðan þannig séð
það einmitt mjög gaman að fara síðan aðeins yfir það hvernig svona sólkerfi vera til en ég ætla að minna ykkur á það ef þið hafið áhuga á að hringja þig inn með einhverja spurninga varandi stjörnufræði eða stjörnuskoðun og þá er sími hjá okkur 5889094 en tökum aðeins okkar sólkerfi til dæmis sem dæmi nú er svolítið áhugavert þegar við erum farnir að kynnast öðrum sólkerfum að okkar sólkerfi þrátt fyrir að við lítum kannski svo á okkar vetrabraut svona frekar dæmigerð vetrabraut okkar sól er frekar dæmigerð sól svona hefðbundinni stær en okkar sólkerfi virðist ekki verið sérstaklega dæmigerð allavega ekki miðað við þau sólkerfi sem við höfum séð hingað til
ekki ennþá, það er auðveldast að finna þau sólkerfi sem innihalda stóra gasrisa eins og Júpiter
Já.
Sem eru á brautum nálægt sinni sólstyrni það svona, jafnvel ennþá nær heldur Merkúríus sólinni, kannski 10 miljón kílómetra fjarlægð frá sinni sólstyrni þegar þær stjörnur hafa mest áhrif á sínar sólir, það sé út frá bara þyngdar áhrifum og þannig að það svona ákveðin svona, hvað maður kallar það, bæjas ég veit ekki hvað maður kalla það á íslensku aftur tilning til þess að finna þær sem maður er auðvitaðst að finna og meðan tæknin okkar er ekki betri en raunbyrvitni en við höfum eiginlega bara fundið eitt sólkerfi hingað til sem er ekkit ósvipað okkar sólkerfi það gerist núna fyrr á þessu ári þegar menn tilkynntu uppgötvun á 5, jafnvel 7 reikistjörnum í kringum sólkerfi sem eða í kringum stjörnu sem heitir HD 1080 mjög skemmtilegt nafn, þetta er bara skráur heiti HD stendur fyrir Henry Draper
Já.
Og 1080 stendur þá fyrir að þetta sé stjörna 10.180 samt ekki
já,
það skiptir ekki máli
já.
Þetta er sérst bara skráarhiti og þar fundum menn svona reikistjörnir sem menn telja líklega þessi einhverjar allavega bergreikistjörnir sem eru ekkit svona ósebæru röð eins og frá okkur
já.
En það er því mjögur engin af þeim inn í þess að menn kalla lífbelti þessara stjörnu það er að segja á þeim stað í þessu sólkerfi það sem vatn getur haldist fljótandi ef við erum í sólkerfi nokkar það er oft kallað gullbrósvæð því að þetta er svona eins og í sögunni það sem að súpan er hvorki og feitni og kvöld, akkurat passleg
og þannig í okkar sólkerfi nær það í raunni frá Venusi til Mars
já, og kannski er Mars þar inni og Mars var kannski stærri og þar lendi meiri massa geti haldið betur lofthjúpin sinn
já.
Þá kannski væri hlýrra þar og jafnvel lífanlegt hver veit, það er,
svo er
ekki eins og þannig að við erum bara meina alltaf lífvanlega reikistjörnu eins og er í okkar lífbelti
já. En varandi síðan til okkar sólkerfis að þá getum við séð á himnin til dæmis ef við horfum á sjöstirnið og náttúrulega bara með því að horfa að það er svona stjörnum þókur að þetta hangir einhvers konar efni í lausu lofti eða þannig séð það er ekkit, virist ekkit verið að gera neitt sérstakt
en
síðan er eitthvað sem kemur ójafnvægi á þetta ský
já.
Og það veldur þá því að það verður einhver partur þéttar en annar
já.
Sem því er að þar fer að vera meira þyngdarafl í kring og það sogar þá til sín svo þá til sín restin af efninu og smátt og smátt fyrir þetta að hérna snúast og eftir því sem það þéttist að þá á einhverjum tímapunkti þá kviknar í rauninni á sól.
Já, það er svona gerist þegar að hitast í rauninni og hátt í miðinni.
Já.
Þar sem þetta er svona fyrir að tróða sig saman, þar sem að þyngdakrafturinn er mestur og þetta getur, hitast í getur vaxið. Því að við vitum það að í náttúrunni þar sem hitin er hár, bara eins og loft, þá stígur hitt loft upp og það verður svona meiri óreiðu í því.
Já.
Sólkir okkar varð örugglega til á sólun okkar inn í einhvers konar þoku einhver tíman fyrir langa, langa, langu sprakk stjarna í vetrarbrautinni okkar og úr því efni sem stjarnan skilaði frá sér myndaðist sólun okkar og reikistjörnunar þannig við erum alltaf komin börn stjarnana sjálfsögðu, eins og svo er oft sagt
en svo gerist það að þarna í árdaga sólkerfisins að þá er þetta í raunni ennþá nokkurs konar ský en það er orðið aðeins þéttara og það er orðið flatt og það snýst og svo eftir því sem þéttist inn í sólina náttúrulega nánast allur massi sólkerfisins fer inn í sólina sjálfa en einhver hluta vegna verður einhvað eftir fyrir utan
Já, þetta er svona flattbaka þetta er snýst og þannig varðvitir hverfiþungan og hvað allt sem hann heitir og svo náttúrulega úr leifunum sem mynda ekki sólina verða til reikistjörnunar
Og þær voru miklu fleiri til að byrja með. Þær eru átta núna en þær hafa verið væntanlega mjög fleiri.
Gæti hafa verið, já.
Eitt gott dæmi um það er að það er alltaf talið að það hefur verið nokkuð stór hnötur sem að rakst á jörðina.
Já, já. Þetta var svona víðudreif, þetta var algjörst kaos til að byrja með og halastjörnum til dæmis ringdi yfir jörðina snemma í árdaga sólkerfis. Mjög líklega, við sjáum alltaf ummerki mikra risa árekstra á tunglinu og mörgum öðrum hnötum, þannig að við getum ekki að dregið aðra ályktun um það, það hafi ringt yfir okkur líka. Og svo einhverju tímapunkti þegar þetta reynda mjög snemma sennilega inn við 100 miljón árum eftir að sólkerfi okkar myndaðist fyrir svona cirka 4600 miljón árum
Já.
Þá varð risaárekstur þegar hnöttur kannski stærði Mars eða svo rakst á hérna nýmynduðu jörð
sem kannski svona helmingur jarðarinnar í tvermáli eða rúmlega þar reyndar
og þeytti burt efni út í geiminn og úr þessu efni þá myndast kannski fyrst hringur í kringum jörðina
Já.
Svona skífa og úr því efni varð tungli til.
Já.
Það er að minnstu hversu það sem sönnunugögnin segja okkur
já.
Tunglferðinar hafa skila okkur þeirri þekkingum minnstu hversu og það hefur verið afskalpað tegnilegt skemmtilegt að sjá allt hvernig allt sem að leita út hérna fyrir 4,6 miljörum ára
Merkilegt að vegna þess að tunglið okkar er nú ekki sérstaklega smátt
Nei.
Og þess vegna hafa þetta verið mjög tilkomin hringir að þeir hafa verið
Alveg tímalaust, glóandi hitt berg og svona líka þannig að þetta hefur alvöru hamfarir, hvað hefði sagt
og maður sér fyrir þetta verið miklu starri hringir en kringu Saturnus
já, hringinir í kringu Saturnus eru bara pínulillir í sjálfu sér með við hvernig þetta hefur verið
já.
Og þetta geti hafa verið svona við margaðara netti í sólkerfinu svo Júpiter er svona eins konar mínu útgáfa sólkerfi
Nú mér heyrist einhver vera hér á línunni, góðan daginn
Já, halló strókar
Já, komdu sæl
Sæl, heyrðu mig
Já
Í sambandi við handkíki sem er 8.50
Já
fíld 7% eitthvað heldur þú að ég geti séð hérna hringin á Saturnus
þú þarft að reyndar aðeins meiri stækkun til að sjá hringana á Saturnusi með já, en þessi handsjóningi skilar
já, hvað heldur það þurfa að vera stækkari
þann þarf að stækka minnstu kosti 30 sinnum handsjóningin ég hef séð með 25 sinnum stækkun 25 sinnum stækkun handsjóninga, þá hef ég séð hringana á Saturnus
Hvað er það, 25 sinnum 50 eða?
Já, þá er það eitthvað svo leis Þá er það svolítið stór og mikill
sko.
Já, en þú getur hins vegar með þessum handsjónuga getur séð tunglin í kringum Júpiter
Það hef ég ekki getað sko
Já, eini galdurinn að þau eru reyndar svolítið dauf með svona handsjónuga en hafði í huga líka þetta miklu betra heldur en það sem Galileo var með fyrir 400 árum þegar hann uppgötuði þau
Já
Þá er eina trikkið er að hafa hann einn stöðugan og hægt er þá til dæmis að stillurum hún á bílþækið eitthvað svo leis reyna haldurum eins kurum og hægt er og beinunum á Júpiter og þá ætturu að geta greint litla bletti í kringum svona stærri skífu sem hún sér því gegnum handsjónugan
Já, reynir, litla bletti
Já, þetta reynir á en þetta er hægt
Það er hægt með því að vera alveg kyrr
Já
Það var bara stuðning
Já
Það er algjörlega líkilatrið, þetta er bara nákvæmlega eins og með ljósmyndun, að ef þú tekur ljósmynd og myndavélin er á pínulítil hreyfingu, þá er myndin bara ónýtt.
Það er ekki fókus.
Akkurat, og það er það nákvæmlega sama með stjörnuskoðunina, að það verður að hafa sjónugan alveg kyrran.
Já, og ég sé sko hérna þann sem er fyrir aftan, hérna, Júpiter, þarna, Úranus.
Já,
já.
Ég sé glampa í lítinn depil á bakvið, sko. Er það ekki Úranus?
Jú, það var alltaf hann að fyrirvetur. Já. Þú kannski sko á þeim tíma.
Já, bara ég fer oft út og kiki, ég svo gaman að þessu.
Já, frá
vart. Þið bara sterkari.
Akkurat, já. Það góð jólagjöf.
Já.
En það ansi margt þetta sjá og þá náttúrulega þegar við komum með svona handsjónunga þá ertu farin að sjá miklu fleiri fyrirbæri á bakvið Júpiter.
Þannig já.
Sum eru náttúrulega stjörnur og svo var náttúrulega fyrri vetur var Úranus það rétt hjá.
Já, ég held ég hafa ábyggilega síðan.
Já,
en það er bara spurningin að vera bara nóg kyrr.
Já, og það er gaman líka að sjá Venus á morgnana.
Já, ég hef gert það sko.
Já,
það fyrir að fara að kíkja eftir, vakna og kíkja eftir hérna Satúrnusi.
Já, já.
En ég sé að það kannski ekki með þessum.
Ekki hringan allavega.
Nei.
En þú gætir nei. Samt séð líka annan svona blett í kringum þessa litlu reikistjörnu sem sér þú við hliðin á Satúrnusi.
Já.
Það tungl sem heitir Títan.
Já, það, Títan.
Já.
Já.
Gætir svona, það er eiginlega meira krefindi heldur en Galileo tunglin.
Já.
Það líka hægt, það er enda rosalega krefindi.
Já.
Og ekki láta að koma úr óvart og segir hann ekki.
Já, einmitt, ég skil. Þeir eru bara stór fínir.
Takk fyrir það, Kelly.
Kæra þakkir.
Já, sem leiðist.
Takk. Já, bless.
Já, þetta akkurat eitt sem að skiptir svo miklu máli. Það eru aðstæðurnar. Nú nefndi ég til dæmis að ég hef verið þarna innandyr og horf út glugga á Venus og annað. Það skiptir mjög miklu máli vegna þess að það var bara mjög óskýrt.
Já.
Og líka vegna þess að það var heitt inni og það skiptir svo miklu máli að vera úti í kuldanum.
Akkurat, það dregur úr gæðunum að horfa í gegnum glugga til dæmis.
Já. En það komið tími á annan stuttan auglýsingapakka hjá okkur. Komum aftur til hann. Takk fyrir.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til úr slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu. Drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, Faxafirði 12, sími 588-2455. 588-2455.
Lostaleikir eftir kynlýsfræðingin Tracy Cox er bókin sem á eftir að senda ykkur upp í sjöunda himinn. Hún kýtlar og hneykslar og segir frá öllu sem þið getur gert til að njóta kynlýfsins í botn. Hispurslaus og skemmtileg fræðsla fílubrögð og samskipti kynjana. JPVF.
Nýr valkostur við veisluhald. Reykt kalkunasteik með góðu meðlæti tilvalinn veislumatur. Kalkunasteikin fitulítil og ljúffeng. Ísfugl. Við þögnum tveimur árum í Mosó, fyrstu vikuna í desember. Verið velkomin. Lost.is, Háholti 24, Mosfellsbæ. Stakir jakkar, peysur og bólir á toppverði í topphúsinu. Það toppar engin topphúsið, mörkinni 6. Gefðu minningar í myndum jólin, innrömmun Mosfellsbæjar, Háholti 24.
Útvarpsaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Já, hér eru konar aftur Björn Berg og Sævar Helgi. Nú við vorum að ræða meðal annars sólkerfið okkar og þú varst að tala áðan gasrisa og bergplánetur og slíkt og það vill nú þannig til í okkar sólkerfi að það eru plánundurnar sem, eða reikistjörnar sem eru nær sólinni eru mjög ólíkar þeir sem eru fjær sólinni.
Mm-hmm.
Þær eru minni og þær eru með það því sem við myndum kalla föstu yfirborði og meðan hinnar er að hafa það ekki.
Úr öðrum efnum.
Úr allt öðrum efnum og hvers vegna skildi það nú eiginlega vera?
Það veiti sjálfsir engin. Ekki ennþá þeim sem kom með er en það sem tilgátunar og kannski sönnunargögnum benda til er að þegar sólin var að myndast þá sendi hún frá sér öfluga geislun og þegar kvikna ánur loksins svo sendi hún frá sér sólvinda sem hún gerir náttúrulega þá í dag og við sjáum sólvindina sem er norðurljós hérna hjá okkur og þegar það gerist þá blæs hún svona léttari efnum burt frá sér
og
svona hreinsa svona innstu svæðin en þau efni sem eru þyngst þá er verið að blása þeim burt og þau sitja þar alveg eftir þannig að innst í sólkerfinu sátu þungu efnin eins og játn og öll þessi efni sem mynda bergið á meðan hún blés vetninu og öllum þessum vetni og helium og fleiri slíkum efnum blés því svona svolítið lengra frá sér út í það sem heitir ytra sólkerfi í dag úr því efni eru til gasrisarnir Júpiter, Saturnus og svo Úranus og Neptunus sem ætla fallið þann flokk líka
já.
Og svo ennþá utar þegar hún blés frá sér vetni og súrefni og öllum þessu efnum þar mynduðust ísnettir þeir hafa líklega slíka myndast nær sólun og sólun hefur svo bara ítt þeim að spurt og Júpiter kannski átti líka þátt í því
já.
Við þekkjum ekki alveg aðferða sólkerfisins svona langt aftur en það heillandi við fungsemi og þar veröld halastjarnana þar býða þær spenntar eftir því að komast inn í hlýjusvæðin innur sólkerfinu og lýsast upp og valda fallegum, eða mynda fallegan hala á svona
já, já.
Þannig, hérna, þannig svona grundvallaratriðum er þetta uppbyggt
og þannig meiri að tala að lofthjúpur Mars hafi nú á sínum tíma verið þykkar en hann að vegna þess hvað Mars lítill og gæti ekki haldið gæti í rauninni ekki varið sinni eigin lofthjúp fyrir sólvindunum
já, það svona dapurlega örlög sem byðu hans bara strax
já.
Og örlög hans voru ráðina hérna, geta ekkert viðhaldið þessu sennilega
það er svolítið merkilegt vegna þess að það er nú alveg ummerkjum það að það hefði fljótandi vatn flætt um plánetuna
og það er kannski einmitt fyrsta vísbendingin og aðalvísbendingin sem við höfum það að lofthjúpurinn hafi einhvern tíma verið þykkari því að eins og lofthjúpurinn í dag þá myndi vatn bara sjóða á yfirborðinu gufa upp eða frjósa og en alls þar yfirborðinu sjáum við greinilega og glöggmerki þess að þar hafi runnið vatn einhvern tíman fyrir langa löngu og það getur ekki hafa gerst öðruvísi en að lofthjúpurinn hafi einhvern tíma verið þykkari
þannig
hvað varð lofthjúpinn hvers vegna þyntist hann það inn á svona ráðgátunum sem að menn að reyna að leysa
já, já.
Það mjög heillandi kannski, minna, fljótandi vatn þá náttúrulega hér og hjörðin alls staðar það sem vattar í líf
já, já.
Þannig að þá kveikir það í ímyndunarafluna ímynd sér hvað blindist í pollunum á Mars
já, já. Og er ekki það nú svo sem fljótandi vatn annars staðar líka við það því náttúrulega á ágætum tunglum í sólkerfinu en það eru kannski aðstæður aðeins öðruvísi þegar við erum að tala kannski fljótandi vatn já. Undir yfirborði eða þegar við erum að tala á yfirborði þar sem er kannski aðeins lífvænlegra og jarðvegur og slíkt en það spurning
Akkurat,
þar þá ekki endilega að vera
Nei, það er náttúrulega nættir eins og Evrópa sem er náttúrulega rosalega fræg
já.
Þar sem Evrópa er með ískorpu það er náttúrulega lítið tungli kringum Júpiter ég lítið og ekki lítið þetta
Eitt af þessum galilegu tunglum sem
sem hættir að sjá í gegnum með handsjónuga þetta er gallinni sá að reyna að finna hvað er hvað sko, því þau eru ekki dósvipuð að sjá í gegnum sjónuga en hérna já í Evrópa hefur þessa ískorpu og undir ískorpun er sennilega fljótandi vatn
einhvers
konar hnattrænt haf
já.
Og Evrópa til þeirra nálægt Júpiter sem veldur því að það eru mjög sterkir flóðkraftar sem verka á tunglið
já.
Því Júpiter er svo stór
og bara togar í plantuna alveg eins og tungli togar í hafin höfum hjá okkur og myndar flóðfjöru
Akkurat, þetta er svona eins og erum með fótbolta eða plastbolta eða eitthvað og stíga stöðu þá þannig að það skiptis
það
myndir svona smá saman núningur í innviðunum og sem með hittar innviðinu sko. Það er það sem gerist eins og í og Evrópu og já, ef svo er, það geti verið eldvirkni undir ískorpun á Evrópu hver veit hvað fylgir því það er alltaf að koma orku sem þarf til þess að svona líf geti þrifist
já, akkurat og það er alltaf að búið að íta út á borðinu nokkurn veginn þeirri hugmynd að líf þurfi endilega sólarljós
já, það þarf ekki sólarljós endilega það er bara það hefur sínt sig hérna, hvar sama hvar og borðin er meir svo ofan í jörðina það finnir alltaf einhverju lífverju sem að þrýfast einhverju allt öru, ég búið það svona geislavirkni
já
það er, þetta líf er alveg ótrúlega harðgert í hvern veginn
Heyrðu, svolítið langar menn að spurja út að einu vegna við höfum verið að fylgja ákveðu verkefni eftir hérna í þættinum undanfarin misseri og það er verið að útdeila stjórnarsjónungum í grunnskóla út um allt land og framhaldsskóla hvernig gengur þetta allt saman?
Þetta gengur ágætlega reyndar núna og kannski síðustu 2-3 vikur hefur verið smá hlé hjá okkur vegna þess að nú er að byrja próf í skólanum hjá okkur og þá kannski höfum við ekki eins mikið tíma til að sinna deilingunni eins og við höfum gerðan vilja að gera en við stefnum enn á það að ljúka dreifingu fyrir jól
þannig
að einhverju skólar mínu fá sjónungan frekar seint rétt fyrir jólin en við bara reynum okkur besta við erum búinir að afhenda sjónunga á Reykjavíkursvæðinu líka búinir að afhenda sjónunga á Suðurnesjum og á Norðurlandi og búinir með eil allt Norðurland ef ég man rétt og þá eru Austurland og Vesturland og Suðurland eftir og ég fer öll í bíltúruna
og
Vestfirðir
Nú eitt félag með skammar menn ef þeir tala Vesturland og taka Vestfirði inn í því
Já, það skulum bara ekki gera það og tala Vestfirði líka Þannig að þeir eru eftir að fá sjónunga það er ekkit svo margir skólasósum sem það er inn í
svo er núna eitthvað verkefni í gangi og ríkinu að fara kannski samin einhverja skóla en þá vant til að taka einhverja til baka
Já, við leifum þeir bara njútast þá eiga fleiri svo náttúrulega mikilvægt verkefni í kjölfar þess að gefa skólanum sjónunga það er að fylgja verkefnin eftir með einhvers konar bæði námskeiðum fyrir kennara
Já.
Og líka hvetja til að nota nú gripin
Já.
Því að það er lítið gagn í að gefa einhverjum skólum sjónunga sem svo ekkert notaður. Það er alveg, það er ekkert auðvelt að nota þennan sjónunga. Það reynir smá á, en hver sagði að skólinn ætti að vera einfald, léttur.
Já, já. En ég meina, ég verið nú samt að segja fyrir mitt litið, þannig það er gaman að setja saman. Já. Það er ekkert mála að setja hann saman. Maður þarf bara að gefa hann sér 10 mínútur í það korter og þannig er maður að setja hann saman.
Það eru með þess að íslenska leiðbeiningar á vefnum og
já, sem akkurat.
Bara var skrif fyrir skrifi gegnum þetta.
Akkurat. Og svo þegar maður er búin að setja hann saman þá áttar maður sig nokkurn veginn líka á því sko hvaðan þessi stækkun kemur og hvernig það virkar.
Akkurat.
Svo er það bara að hafa nú traustum fæti og þá getur maður að fara það sjálft mögulegt.
Já, það er, hann alltaf fylgir ekki þrýfutum með honum sem kannski algallinn, en það bara retta sér einhverjum móturum,
þrýfæti,
passar hvað sem er
já.
En með þessum sjónunga eins og við höfum marga oft minnst á, þá er hægt að sjá fel, gígan á tunglinu til dæmis, yfirborð tunglinu alveg lifna við og það er hægt að gleyma sér í því að skoða fjöldaldali og svona maður veit hvað maður að horfa á, það er hægt að sjá ringa Satúrnusar því að stækkunin er nógu mikil hún er yfir 25 kannski eitt eða tvö skýja og belti á reikistyrunni sjálfri svo er hægt að sjá Andromeda vetrarbrautina náttúrulega sést sem bara þokunhnoðri og sverðþokunni í Orion sem sést náttúrulega sem grænleitt þoka afskaplega fallið
sjö styrnir og allt það er kannski það er mjög heillandi
já, það er mjög fallið fyrir bara en svo líka eitt skemmtilegt við þetta því að þegar úr raðar uglerunum sem fylgir með sjónungunum raðaðum aðeins öðru sér saman þá ertu komið með 17-földu stækkunin sem og svipaða getur sjónungan og hérna gæðlega sjálfur sá.
Já.
Það er svona eins og horri gegnum rör.
Já, akkurat.
Eða fólk á lítið rör heima sem fengið kókumjólk eða poppinu eða kókinu í bíóinu.
Já.
Það er endilega að prófa að horri gegnum og loka hinu hann. Þannig er eiginlega sjónsvið. Það er afskaplega þröngt.
Já.
Það er nótæft en gæðlega var gæðlega þólum og maður þegar hann fann fyrirbærun og skoðaði með sínum sjónunga. Mjög gaman að upplifa það.
Nákvæmlega. Eru svona rétt ára með hættum í dag þannig að svo lítið eftir og það fer að líða jólum
já.
Og nú eru náttúrulega próf og hérna og ég er nú að fara út á bænum og svona þannig að það kemur aðeins kemur svona í ljós kannski á næstu vikum hversu marga þætti við getum nú haft hérna í desember en mér langaði örlítið bara áður við hættum að tala jólagjafnir í ár
já.
Og nefna svona kannski einhverja möguleika þá erum við náttúrulega ekki kannski áherslu á vísindin og svona alheimin
einhver þroskandi jólagjafir akkurat,
einhver þroskandi jólagjafir sem að vekja áhuga og mín uppbóðalsk jólagjaf er hérna stikla og stóru næstum allt eða short history of nearly everything þetta Bill Bryson ég get ekki ímynda mér með nokkur móti nokkra bók sem að vekur vísinda áhuga jafnvel og þessi bók og hún er algjörlega töfrandi frásögn af, þetta er blanda af sagfræði og vísindum og er algjörlega frábær svo náttúrulega er búið að þýða hérna, The Universe eða alheiminn yfir á íslensku
já, heldur betur
sem er náttúrulega algjör kvalriki fyrir, já, fyrir íslendinga sem er að leita sér að einhverju jólagjöfum að gefa
já,
þetta er mjög góð bók
marga bækur góðar til og kannski sem ber hæst fyrir þessu jólur að sjálfsvið þessi bók alheiminn sem hún minnist á
já.
Hún er bara stórurki, stórglæsileg bók já. Ótrúlega yfirgripsmikil og inniheldur svo mikið upplýsingum að maður nánast getur algjörlega glemt sér í þeim
já.
Og ég bara alveg hiklust mæli indreiði með þeirri bók
já.
Hún er alltaf á einhverju tilbúði fyrir jólin og fer örgulega skriður undir 10 skallin svo rétt fyrir jólin
já, já.
Þannig að hérna bara grípa tækifæri og kaupa bókina bara fólk sem eru áhuga á náttúrinni
þetta
að ekki láta þessi bók framhjá sér fara
hún
alltaf sömu röð og jörðin og, allim, ja, jörðin og sagan og allar þessar flottu bækur og gefur hinum ekkert eftir fullt af fleiri stórum og fallegum myndum sem vert er að skoða þannig að ég mæli hiklust með þeirri bók
akkurat.
Og stjörnusjóna gæsarsöðu líka
já, er það ekki bara það sem verður í bakkanum í ári eða hvað?
Já, alheimurinn og stjörnusjóna ekki spurning
já,
ég vil meina það
já, já
það er svo mikið, það er fullt af góðum sjónungum til og við reyndar tókum saman núna daginn lista yfir svona nokkra góðar gjafir sem stjörnuhófólk geti hérna
það er eftir með einhverja sjónunga inni
já,
það er kannski áhugavert fyrir þá sem eru að hlusta og eru að hugsa um að gefa stjörnusjónunga í jólagjöf að líta þá til fagmannsins að fara inn á stjörnuskoðun.is og leita þar upp í þennan lista, jólagjafalista
akkurat
og þá kannski sér fólk að þá allavega miða við svona sín fjárráð og það sem að er að velta fyrir sér í peningu upphæðum allavega
þetta eru bæði ódýrir og svona dýrari sjónungar þannig að allir að finna sér eitthvað við sitt hæfi svona nokkurn inn í njósi, þannig að, og svona alltaf bækur ef fólk er að leita bók fyrir krakka þá er hægt að finna bækur á undir 2000 krónum sem eru virkilega góðar
já.
Sérstaklega ein sem er skurdakka út myndi geimurinn
Já.
Hún virkilega góð og ætti að vera til í öllum betri bókabúðum.
Já.
Það lustu við þar.
Akkurat. Ég var nú að hérna, finna gjafir fyrir tvo frændur mína sem eru, hvað þessi orðin núna, 11 og 13 ára.
Já.
Búrendir í Bandaríkjunum, þannig að ég keypti nú bækuna bara á Amazon og leti senda til þeirra og var svona velta fyrir mér. Ég vildi gefa þeim einhverjar svona þroskandi, einhverjar bækur sem myndi vekja áhuga þeirra vegna sem ég hef gefið þeim stjórnusjónunga áður og mér langar svona þeir öllust einhvern áhuga á þessu lögu. Þannig að ég fekk fyrir yngri strákin fekk ég tilraunabók sem er svona létt og skemmtileg og er í rauninni svona denna dæmalausa bók. Það að segja bók það hvernig þau getur svona pínulítið láti mömmu einu að finna fyrir því það sé að þetta eru alls konar eðlisfræði tilraunir eða bara svona tilraunir sem við getum gert sem Já. Geta líka verið fyrir eitthvað skemmtilegir hrekkir þannig að það var mjög skemmtilegt og sýstir mér vantala mjög sátt við það að ég hef gefið svona minna þessa bók
en, hún sé ekki eftir því það eru verða vísindar menn
nákvæmlega, hinn sonurinn fekk síðan stikla á stórum næstum allt í barnaútgáfu það að segja okay. þess sem hefur ekki verið reynda verið gefin út hér á Íslandi en þetta short history nearly everything svona fyrir krakka kannski alltaf 12 ára aldri eða eitthvað slíkt og kannski hann seldir og þá búið að einfalda þessa bók það að segja kannski stytta svolítið sögurnar og einfalda þetta og myndskreita kannski svolítið meira en ég get ekki brýnda nú fyrir fólki að þessi bók að short history of nearly everything er algjör fjársjóður sem er að mínum að nöðsynlegt ekki bara sér til og hverju heimil heldur að allir lesi vegna þess að hún hefur allavega kveikt í mér og hvert skipti sem ég lesa þá finnst mér hún skemmtileg
Já, þannig að bækur vera
Já. En kannski rétt ára með klórum tungmyrkvi,
Já.
Hvað er það sem ég get það að segja?
Herre, 21. desember
Já.
Sem við minnum þessi þriðudagur það er já, tungmyrkvi sem sérstu morgunin, það var tungli fullt
Já.
Og tungli rís eða það er frekar látt lofti á þennan morgun á vesturhimni
Já.
Og já, hangir hann eins og risavaxin rauðleitt jólakúla þegar mest er sem ég snemma morgun, ég held að sé 8-9 morgun sem hérna hámarki er, þegar tunglið er alveg inn í allskugga þá er það raukt
og þetta er bara þegar fólk er að keiri vinna veru...
já, fólk er bara að taka sér frí í vinnunni og horfa til heimins þennan morgun
já.
Ef við lifir
þannig að vera eina skipti sem að það er jákvætt verið fólk sem að býr sko austan kringum mér að brautar að hérna, að fara þá leið í vinnuna
já, ég maður gera
en við þurfum að fara að segja þetta gott, við þurfum að koma að auglýsingum hér í það, jóladagskráin við þökkum fyrir okkur, Björn Berg og Sævar Helgi og minnum á heima síðan á stjörnuskoðun.is það sem er að hlusta á eldri þætti og svo náttúrulega meðalans áhugavert viðtal sem við tókum við Martin Inga Sigursson
það fyrir inn á morgun
akkurat, þar sem hann endilega hlusti á það en þar var Martin einmitt að tala um raðgreiningu mannsins og meðalana stórt verkefni sem er að fara í gangi hér hjá íslenskri erðagreiningu sem eru mjög heillandi en við þökkum kærlega fyrir okkur og svo bara heyrist við hress og gátt
Takk
fyrir
Til að fá þínar eigin neglur sterkar og fallegar notaðu þá trindri per naglastyrkirinn Nýtt trind antibæt til að hætta naga neglurnar
Látt ekki smá stóra mælis láði út á læginu. Við handsmýðum eitthvað fallegt í tilefni dagsins. Láttu það eftir þér. Gull og silfur á miðjum Laugavegi.
Girnilegt jólahlaðborð á aðeins 990 krónur. Já, þú heyrðir rétt. 990 krónur. Opið 18-20 alla daga. Húsasmiðan Skútuvogi.
En sennilega er Íslendingar þannig að við megum bara ekki tjá okkur eitt eða neitt því þá allt tekið á hinn versta og persónulegasta veg en ég mun halda því áfram
Sjaldan hefur komið út jafn hreinskilin og opinská saga Íslendings Jónína Ben Fæst hjá N1
Lifandi dramatískar og meinfindnar sögur úr einkalífi Einars Kárasonar Skólagangan, Jólin á hrauninu Rithöfundar í stríði og ógleymanlegir kettir Hér opnar Einar að fágætnar að lífi sínu hugmyndum og hugsjónum. Mál og menning.
Hestens dúnheilsukottarnir eru mjúkir, unaðslegir og veita góðan stuðning við axlir og háls. Hestens grensásvegi 3.
Pólarolía er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfið og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra, mikil virkni. Pólarolían fæst einnig í hylkjum. Minn læknir mælir með pólarolíunni, en þinn. Fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum og melabúðinni.
Ertu að flytja, bæta, breyta, hætta að leita? Flutningur.is, sími 575-3000, 575-3000.
Dansleikir alla laugardaga fram á jólum, fjörungráin. Kofarækt hangikjöt frá kjarnafæði, sérvalið úrvals hangikjöt, veldu gæði, veldu kjarnafæði. Biðukollur út allt, ástarsaga Kleópötru Kristbjargar með sannsögulegu ívafi, konu sem elskuð og dáð á hópa aðdáanda en illa liðin af þeim sem ekki þola sannleikan. Skarthúsið auðlýsir, ný sending af fallegum hettutreflum, Skarthúsið Laugavegi 44.
20% afsláttur af hafkalki í kvennaapótekinu Lauganesapóteki. Alltaf bestu verðin hjá okkur. Ókeypis lyfjaskömmtun og heimsendingar. Næg bílastæði á besta stað í bænum. Kirkjuteigi 21.
Domtíverslunin hefur ákveða að lækka hæsta verð úr 990 krónum í 690 fyrir heimilin í landinu. Þökkum frábærar móttökur, 20.000 vörunúmer í boði. Domtí og Íslandi, Smáratorgi 1-3. Yfirförum netaspil og annan vökvabúnað, framleiðum dælustöðvar og spil, vökvatæki Seltjarnarnesi, vökvatæki.is, munið íslensk framleiðsla.
Laufabrauðskurður í skammdeginu. Við lögum degið, þið skerið út. Pöntunarsími 555 1762.